Danışır Amerikanın səsi Vaşinqtonda studiyada Dilşad Əliyarlıdır. UNESCO və tərəfdaş təşkilatlar münaqişə zonalarında uşaqların təhsil imkanlarına malik olmasına yardıma ehtiyacla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə xəbərdarlıq edib. Dünya ölkələrində münaqişələr nəticəsində son illər 2 milyon uşaq ölüb, 6 milyon uşaq şikəst qalmışdır. 10 milyonlarla uşaq isə münaqişələr nəticəsində təhsildən məhrum olmuşdur. Uşaqlar aldıqları mənəvi travmalar nəticəsində öyrənmə qabiliyyətini demək olar ki, itirir. UNESCO-nun hamı üçün təhsil Global Monitoring adlı illik hesabatında münaqişə zonalarında uşaqların təhsili ilə bağlı məlumatlar və statistika əhatə edilir. Burada minilliyin inkişafı proqramında qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmayan ölkələrdə uşaqların vəziyyəti göstərilir. Bu ölkələrdə 2015-ci ilə qədər universal ibtidai təhsil və gender bərabərliyi təmin olmalıdır. BMT-nin statistik məlumatlarında münaqişələr nəticəsində təhsil sahəsində gerilemelerin digər səbəbləri də göstərilir. Buraya aclıq, xəstəliklər və travmalar daxildir. Bunlar da öz növbəsində uşaqların qavrama qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. Ekspertlərin fikrincə, bir ölkədə vətəndaşların təhsil imkanları ilə təmin edilməməsi, iqtisadi inkişafın ləngiməsi, yoxsulluq səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarır. UNESCO-nun hesabatının müəlliflərinin biri Palin Rozdur.
In the 35 conflict affected countries we have find 28 million children out of school.
Münaqişə gedən 35 ölkədə apardığımız araşdırma nəticəsində 28 milyon uşağın məktəbə getmədiyi müəyyən edildi. Ümumilikdə bu 47% təşkil edir. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Bəzi ölkələrdə münaqişə zonalarında ya ümumiyyətlə məktəb yoxdur, ya da müəllim çatışmır. Məktəbə piyada getmək təhlükəlidir. Qızlar seksual təcavüzə məruz qala bilər. Münaqişələr zamanı qızların zorlanması ya da seksual zorakılıqlarla qarşılaşması nadir hal deyil. Münaqişələrin getdiyi bəzi ölkələr Cenevrə konvensiyasına, məktəblər və xəstəxanalar daxil olmaqla ictimai yerlərdə hücumlar keçirməmək haqda şərtinə əməl etməyə vəd edir. Lakin UNESCO bildirir ki, təhsil infrastrukturu bir çox hallarda döyüşlərin mərkəzinə çevrilir. Məsələn, BMT Sierra Leone-də müharibədən bir il sonra ibtidai məktəblərin yarıdan çoxunun bərpa edilməli olduğunu qeyd edir. Bəzi hallarda yaraqlılar məktəbləri hökumət binası kimi ya da silahlı qüvvələr orada yerləşdirildiyi üçün hədəf alır, məsələn, Yəmən və Somalidə olduğu kimi. Başqa hallarda bu, dini və ideoloji səbəblərlə bağlı olur. UNESCO-nun hesabatının müəlliflərindən biri Palin Rose.
So in Afghanistan, given that sort of the idea of girls going to school has been part of the
Əfqanistanda qızların məktəbə getməsi bəzi yaraqlı qrupları narahat edir və qız məktəbləri onların hədəfinə çevrilir. Dünyanın başqa ölkələrində məktəblər atışmaların mərkəzində olur ya da yaraqlılar onlardan baza kimi istifadə edir.
An institution that is there that militants can use to house themselves and to use as a base.
Münaqişələr təkcə təhsil müəssisələrinin dağılmasına səbəb olmur, həm də oğlanlar və qızları seksual zorakılıq riski qarşısında qoyur. Son illər BMT silahlı qruplarla yanaşı, Çad, Sudan və Demokratik Kongo Respublikasında milli ordunun əsgərləri tərəfindən oğlanlar və qızların zorlanması hallarını qeydə almışdır. Zorakılıq qurbanları çox vaxt cəmiyyətdən təcrid olunmuş vəziyyətə düşür və bunun nəticəsi olaraq bu uşaqların məktəbə getməyə davam etməsi mümkün görünmür. BMT günahkarların cəzasız qaldığını bildirir. Təşkilatın bildirdiyinə görə, Demokratik Kongo Respublikasında onların çoxu hərbi sistemdə yüksək vəzifələr almışdır. Məktəblilər eyni zamanda döyüşçülər tərəfindən orduya aparılmaq riski qarşısında qalır. Sudan da daxil olmaqla bəzi ölkələrdə həm hökumət, həm də qeyri-hökumət qüvvələrinin uşaqları qaçqın düşərgələri və məcburi köçkünlər üçün mərkəzlərdən uğurlayıb aparması halları olmuşdur. Münaqişələr yerli təhsil infrastrukturunu dağıtmaqla yanaşı, məcburi köçkünlər ya da qaçqınlardan ibarət bütöv icmaların kökünün kəsilməsinə gətirib çıxara bilər. BMT bildirir ki, dünyada 19 19 milyondan çox qaçqın var. Onların yarıdan çoxunun yaşı 18-dən azdır. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin bildirdiyinə görə Çadda məcburi köçkünlərin 3-də 2-si, Sudanda isə 60%-ini uşaqlar təşkil edir. BMT-nin verdiyi məlumata görə, əhalisi çox olan müharibədən çıxmış ölkələrdə uşaq əməyindən istifadə səviyyəsi daha yüksək olur və valideynlərinə kömək etdiklərinə görə daha az uşağın məktəbə gedəcəyini gözləmək olar. Beynəlxalq qanunlara əsasən, yerlərindən didərgin düşmüş insanlar arasında yalnız qaçqınların təhsil almaq hüququ təmin edilib, lakin bu həmişə icra edilmir və təhsil imkanları da bərabər deyil. Çadın şərqində Darfurdan gəlmiş 270 min qaçqın üçün cəmi 2 məktəb var. Qaçqın düşərgələrindəki məktəblərdə çox vaxt müəllim, təchizat və dərslik çatışmazlığı kimi problemlər mövcuddur. Polin Ross keçən il Kenyada Dadaab qaçqın düşərgəsində olmuşdur. Burada Somalidən 250 min qaçqın var. Düşərgə sakinlərinin təxminən 1/4-ünü uşaqlar və gənclər təşkil edir.
So you have half of children without any access to school. We have sort of classes of over 300 children.
Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, siniflərdə 300-dən çox uşaq olur. Vəziyyətin daha da pisləşdiyini görürük. Düşərgələr 20 ildir buradadır. Yəni, bu qısa müddət üçün həll yolu deyil. Dadaabda gənclərdən elə hey eşidirdim ki, onların təhsil imkanları yoxdur, iş yoxdur. Onların dostlarının çoxu Somaliya qaydandan sonra əllərinə silah alıb. Düşərgədə gənclər arasında bir ümitsizlik atmosferi var. UNESCO qeyd edir ki, təhsil, hərbi xərclərin sosial proqramlara ayrılan fondları üstələdiyi, münaqişələrin getdiyi 20-yə yaxın ölkədə mübahisəli siyasi məsələlərdən biri olaraq qalır. Bu ölkələrin çoxu Afrikada böyük səhraltı bölgədə yerləşir. Hamı üçün təhsil qlobal monitoring adlı hesabatda deyilir ki, Efiopiyada hərbi xərclər ibtidai təhsil üçün ayrılan büdcədən 2 dəfə çoxdur. Çadda hərbi büdcə 4, Pakistanda isə 7 dəfə böyükdür. Araşdırmada göstərilir ki, böyük səhraltı region ölkələrində hərbi xərclər 10% azaldılsa, ölkədə məktəbə getməyən uşaqların 4-də 3-ü ya da 3 milyon uşaq təhsil almaq imkanı əldə edər. Sənəddə daha belə deyilir ki, Pakistanın hərbi büdcəsinin 5-də 1-i ölkədə universal ibtidai təhsilin təmin edilməsi üçün kifayətdir. Təhsil fondlarının artırılmasında uğur əldə edən yeganə ölkə kimi Botsvananı göstərmək olar. 10 illərdir Botsvanada brilliant ixracatından əldə edilən gəlirlər, universal ibtidai təhsilin maliyyələşdirilməsi və ölkənin çiçəklənən iqtisadiyyatı üçün peşəkar mütəxəssislərin yetişdirilməsi kimi sahələrə yönəldilir. Lakin ekspertlər Botsvananın neft və digər təbii ehtiyatlara malik ölkələr arasında istisna olduğunu qeyd edir.